Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á gjaldeyrislögum, mál númer 731 á þingskjali 1169. Meginmarkmið þessa frumvarps er að losa um takmarkanir á fjármagnshreyfingum milli landa, en reglur um gjaldeyrismál sem settar voru í kjölfar hrunsins höfðu það að markmiði að takmarka tímabundið fjármagnshreyfingar á milli landa sem valdi gætu óstöðugleika í gjaldeyrismálum á meðan unnið væri að endurreisn íslensks efnahagslífs og fjármálakerfis. Gjaldeyrisviðskipti er tengdust almennum viðskiptum með vöru og þjónustu skyldu hins vegar vera frjáls nema með örfáum undantekningum í tilvikum þar sem nauðsynlegt er að takmarka viðskipti í því skyni að stemma stigu við sniðgöngu. Ýmis fjármálaviðskipti á milli landa eru hins vegar ekki þess eðlis eða svo stór í sniðum að líklegt sé að þau valdi óstöðugleika auk þessum höftum á fjármagnshreyfingar fylgir ýmis kostnaður og óþægindi fyrir borgarana sem ástæða er til að lágmarka eins og kostur er. Því geta verið rök fyrir því að heimila fjármagnshreyfingar á ákveðnu tagi, annaðhvort með almennri heimild eða með undanþágu. Við veitingu undanþága þarf að vega og meta hagsmuni viðkomandi aðila annars vegar og þjóðhagslega áhrif undanþágunar hins vegar. Bæði af hverju undanþágu fyrir sig og því fordæmi sem hún gefur. Slík undanþágu ferli geta hins vegar verið nokkuð tafsum og fela óhjákvæmilega í sér umstang og kostnað. Efnahags- og viðskiptaráðuneytið og Seðlabankinn telja eðlilegt að endurmeta reglulega þörfina fyrir takmarkanir og einstökum tegundum fjármagnshreyfinga í ljósi reynslunar. Breytingar þær sem lagðar eru til í frumvarpinu eru árangur slíks endurmats, en þær eru einnig í góðu samræmi við samkomulag milli stjórnar og stjórnarandstöðu sem gert var í tengslum við lögfestingu reglna um gjaldeyrismál vorið 2011. Sem sagt þess efnis að leita skyldi leiða til þess að draga úr óþægindum er fylgja framkvæmd gjaldeyrishafta á meðan þau eru við lífi. Í frumvarpinu er meðal annars tekið mið af veitingu undanþágu síðastliðin 3 ár, en undanþágu gefa vísbendingu um hvaða ákvæði þrengi helst að athafnafrelsi og einstaklinga og fyrirtækja að ósekju. Jafnframt hefur verið litið til þeirra reynslu sem eftirlitið hefur af sniðgöngu er tengist tilteknum ákvæðum laganna. Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu, þeim má skipta í 5 flokka. Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar til rýmkunar og ýmsum ákvæðum er varða heimildir til gjaldeyrisviðskipta. Sem dæmi má nefna að fjárhæðir vegna framfærslu erlends aðila erlendis eru hækkaðar, en fjöldi beiðna vegna undanþágu frá því ákvæði hefur verið mikill og því ljóst að framfærslu heimildir í núgildandi lögum eru fulllágar. Þá eru heimildir til endurfjárfestinga rýmkaðar. Frestur til endurfjárfestinga í núgildandi lögum er lengdur úr 2 vikum í 6 mánuði, en rökin fyrir rýmkuninni eru einkum þau að gefa aðilum sem heimild hafa til endurfjárfestingar lengri tíma til að ákveða hvort þeir nýti sér þá heimild, en ekki síður að gefa þeim aðilum tækifæri á að safna saman endurfjárfestanlegum fjármunum í skilningi ákvæðisins í alltaf 6 mánuði áður en endurfjárfesti er. Heimild til endurfjárfestingar samkvæmt lögum um gjaldeyrismál hefur eingöngu verið bundin við fjármuni sem losna við sölu eða uppgreiðslu eða sem falla til vegna arð eða vaxtagreiðslna af fjármálagerningum sem aðili hefur fjárfest í fyrir 28. nóvember 2008. Í frumvarpinu er lagt til að heimild til endurfjárfestinga verði rýmkuð og að aðilum sem fjárfest hafa með erlendum gjaldeyri í fasteign sem staðsett er erlendis verði veitt heimild til að endurfjárfesta söluverðmæti eða tjónabætur af slíkri fasteign í annarri fasteign innan 6 mánaða. Við rýmkun takmarkana um endurfjárfestingu þykir nú eðlilegt að láta sömu reglur gilda um fasteignir og um framseljanlega fjármálagerninga útgefna í erlendum gjaldeyri, enda sé í báðum tilvikum um að ræða eignir sem fjárfest var í fyrir 28. nóvember 2008. Jafnframt eru lagðar til breytingar sem veita heimild til endurfjárfestinga á verðmæti sem til fellur vegna sölu eða greiðslu tjónabóta vegna vélknúins ökutækis sem staðsettir erlendis. Í frumvarpinu er jafnframt lagt til að losa verðum takmarkanir innlendra aðila til að taka lán hjá erlendum aðilum. Í ljósi þess að innlendum aðilum hefur frá hruni reynst erfitt að sækja sér fjármögnun á erlendum lánsfjármarkaði er talið mikilvægt að opna leið fyrir þá innlendu aðila sem geta fengið lán hjá erlendum aðilum til að taka slík lán. Ekki eru lagðar til neinar fjárhæðar takmarkanir verði á þessum heimildum innlendra aðila til að taka lán erlendis, enda felast slíkar eða hjá erlendum aðila, enda felast líka lántökur í sér innflæði á erlendum gjaldeyri en þó er gert skilyrði að slíkar lántökur séu að minnsta kosti til 2 ára. Þá er í frumvarpinu að finna auknar heimildir til gjaldeyrisviðskipta í tengslum með atvinnustarfsemi. Er lagt til að innlendum aðilum verði heimilt að kaupa erlendan gjaldeyri hjá fjármálafyrirtæki hér á landi vegna fjármagnshreyfinga á milli landa, vegna fjárfestinga í peningakröfum í erlendum gjaldeyri og öðrum sambærilegum kröfuréttindum, vegna fasteignaviðskipta erlendis í tengslum við búferlaflutninga aðila og vegna fjármagnshreyfinga vegna fjárfestinga í öðrum eignum í erlendum gjaldeyri, þar með talið hrávöru, farartækjum og vinnuvélum. Núgildandi lög gera ráð fyrir að einungis fjármagnshreyfingin sé heimiluð, sem leiðir til þess að aðilar sem uppfylla skilyrði greinar 13. greinar F hafa þurft að eiga erlendan gjaldeyri til þess að nýta sér þar undanþágur sem þar er kveðið á um. Þá verður innlendum aðilum heimilt að kaupa farartæki til eigin nota innanlands. Er heimildin takmörkuð eitt farartæki á almanaksári fyrir alltaf 10 miljónir króna. Til að koma í veg fyrir misnotkun eru viðskiptin jafnframt háð staðfestingu Seðlabankans. Í öðru lagi er lagt til að Seðlabankin fái heimild til þess að setja reglur um undanþágur frá ákveðnum takmörkunum laganna. Þannig verði Seðlabankanum mögulegt að losa um ákveðna takmarkanir eins og aðstæður leyfa hverju sinni. En einnig að bregðast við með skjótum hætti komi í ljós að þær undanþágur opni á sniðgöngu möguleika eða misnotkun. Í þriða lagi er lagt til að eftirlit með gjaldeyrisviðskiptum vegna greiðslna vaxta, verðbóta, arðs og samningsbundinna afborgana verði hert á þá leið að gjaldeyrisviðskipti og fjármagnshreyfingar milli landa vegna slíkra greiðslna verði að hafa hlotið staðfestingu Seðlabanka Íslands áður en þær eru framkvæmdar. Ljóst er að tilkynning til Seðlabanka Íslands vegna gjaldeyrisviðskipta og fjármagnshreyfingi erlendum gjaldeyri vegna vaxta og arðgreiðslna hefur verið ábótavant þrátt fyrir tilmæli þar um. Þá hafa ákveðni möguleikar verið til misnotkunar og sniðgöngu sem mikilvægt er að stemma stigu við. Þykir því nauðsynlegt að skilja slík viðskipti við staðfestingu Seðlabanka Íslands. Í fjórða lagi er almenn heimild Seðlabankans til upplýsingaöflunar í þágu eftirlitsrýmkuð til samræmis við heimild bankans til að afla upplýsinga í þágu rannsókna. Mikilvægt er að heimildi Seðlabankans vegna lögbundins eftirlits bankans með lögunum verði ekki eingöngu bundnar við upplýsingar er lúta að gjaldeyris viðskiptum. Mikilvægt er fyrir Seðlabankana geta óskað eftir annars konar upplýsingum til að bankanum sé unnt að framkvæma hið lögbundna eftirlit með fullnægjandi hætti. Með breytingunni verða heimildi Seðlabankans til öflunar upplýsinga vegna eftirlits þær sömu og að því er varða rannsóknar vegna meintra brota á ákvæðum laganna. Í fimmta lagi er í frumvarpinu að finna breytingar er varða sektar ákvæði laganna en lagt er til að fjárhæðar mörk vegna stjórnvaldssekta sem Seðlabanka Íslands er heimilt að leggja á vegna brota á ákvæðum laga eða reglum settum á grundvelli þeirra verið hækkuð. Felur það í sér að hámarkssektir og einstaklinga hækka úr 20 í 65 milljónir króna og fyrirtæki úr 75 í 250 milljónir króna. Reynsla við rannsókn brota á lögum um gjaldeyrismál hefur leitt í ljós að fjárhæðir eru oft á tíðum það háar með tilliti til sektarheimilda laga um gjaldeyrismál að Seðlabankinn á ekki annan kost en að skilgreina brot sem meiri háttar og kæra þau til lögreglu, jafnvel þó að þau séu í eðli sínu ekki meiri háttar brot. Slík staða vinnur gegn þeim tilgangi lagana að meiri háttar brot fari til lögreglu en Seðlabankinn ljúki minni háttar málum með beitingu stjórnvaldssekta. Slík staða leiðir einnig til þess að málafjöldi og álag hjá sérstökum saksóknara verður meira en eðlilegt er með tilliti til brotanna. Hækkun sektarheimilda leiðir því til þess að fleiri málum vegna brota á lögunum verður lokið með álagningu stjórnvaldssekta. Þá er Seðlabankanum einnig fengin heimild til að beita stjórnvaldssektum í þeim tilvikum sem brotið er gegn skilyrðum sem sett eru fyrir veitingu undanþágu frá takmörkunum laganna. Herra forseti, ég vonast til að frumvarpinu verði svo lokinni, eða legg til að frumvarpinu verði svo lokinni þessari umræðu vísa til annar umræðu og háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og veit að það fer þar í góðar hendur en það hefur nefndin unnið mikið að þessu máli og átt stóran þátt í að móta þá löggjöf og þá framkvæmt sem að nú er unnið eftir og þegar að laga ákvæði um gjaldeyrisviðskipti voru gerð mun ítarlegri en þau áður voru og meira fært inn í löggjöfina sjálfa en minna byggt á reglugjörð þá lá það auðvitað fyrir að til þess gæti komið að oftar þyrfti í framhaldinu að breyta lögunum. Það var háttvirt nefnd sér vel meðvituð um og þar að leiðandi reiðubúin fyrir sitt leiti að takast á við að framkvæmdin byggja á þessum grunni sem ég held reyndar að ekki eigi að deila um að er að sjálfsögðu heppilegra að það sé stuðst við lagaákvæði í ríkari mæli heldur en reglugerðar ákvæði þegar að mikilvæg mála þessu tagi eiga í hlut. Að uppistöðu til er þetta frumvarp til rýmkunar ýmissa ákvæða sem varða einstaklinga og fyrirtæki miklu í sínum dagstaglega rekstri eða lífi og ættu menn því að taka því vel að slíkar breytingar verði gerðar á framkvæmd laga um gjaldeyrismál eða framkvæmd gjaldeyrishaftana þannig að það veri eilítið skárra að búa við þau svo lengi sem það ástand varir.